Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde kavarlar günlülü ulenmen Yoksan Anurvan. Türkmenistan'ın akur usur ayetleri Rusya Federasyası'na geçirilen prezident saylovlarına katınaştı. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna'a karşı giyin erimli uruş alıp parmağına ve gittikçe represivleşen siyasetlerine halk köpçülüğünün giyin olluğunu görközmeye çalışıp Berk Gödökçülük asınnaki saylovda 5. möhlötü yeniş kazananlığına ediyar. Seslerin 99 götürümünün kograğının sanılma ulen Sovet döwründen soňky rekord derejeni gazanyp Putin 87%den gowrak ses bilen ýene 6 ýyllyk prezidentlige saýlandy diýip Merkez Saýlaw Komiteti 18 martda aýtdy we ses berme hukugyna ee bolan saýlawçylaryň 77%den gowragynyň ses berenligini, munyň hem rekord dereje bolanlygyny öňe sürdi. Türkmenistanda ýaşaýan rus raýatlarynyň hem Russiýada geçirilen prezident saýlawyna işin gatnaşanlygy habar berilýär. Rusya'nın Aşgabat'ta Kilçkanası'nın mağlumatına göre Türkmenistan'ın Akrus rayetleri Rusya'nın prezident saylovlarına katnaşma için payitahtı. Türkmenabat'ta Marı'da Daşoğuz'da ve Türkmenbaşı'da açılan saylov çastaklarına ses verdiler. Büyül Türkmenistan'ı Rus prezidenti için 2750 adam ses verdi. 2018 yılda bir yurtta 4000'den uğrak saylovçinin Rus prezident saylovlarına katnaşıp ses verenini kaydılıyor. Adatlı'nın havarçısı Türkmenistan'ı Rusya'da geçirilen prezident saylovlaryna gatnaşmak üçin açylan 5 saylov uçastygyny türkmençe mahsus diýilýän ses berişligiň bolanlygyny habar berýär. Yerli habarçynyň Rus saylov komissiýasynyň saýtyny salgylanyp ýazmagyna görä, saylov uçastyklaryna ses berişlige gatnaşyk 95%den gowrak boldy. Şeýle-de habarçymyz Aşgabatda ses berenleriň 95 götürüminiň iş başyndaky prezident Vladimir Putin'e ses berenligini bellýär. Balkan vilayetinden beylaki 3 vilayette avtoritar Rus yolbaşısının kazanını diyleyen ses sahini 98 götürümden kovrak kolli. Balkan vilayetinde Vladimir Putin'e ses verenlerin sahini 95%'de baravar kolli. Azatlığın havarçısı bilen anonimlik şeritinde uğurlaşan yerli seyinci bu görközlülerin Türkmen sahine geçirilen sayılıların neticelerini yağıtla diyanlığına itti. Deňleştirmek üçin aýdylsa, Gonşu Özbegistanyna Russiýadaky prezident saýlawlaryna gatnaşmak üçin 2 sany saýlaw uçastygy açyldy. 18 martda görkezdilere laýyklykda Samarkanddaky saýlaw uçastygyna berilen netijeler Putin'in 64%den gowrak, Davankow'un 23%den gowrak ses alanlygyny görkezýär. Beýleki iki dalaşgaryň ses paýy Özbegistanda jemi 2.5% bolup galan 8% gowrak ses bolan daýalanyň bültenlere degişli boldy. Aşgabatly synçynyň pikirçe Türkmenistan'daky we Özbegistan'daky görkezdiläriň tapawudynyň arkasynda bir näçe sebäp bar. Birinciden 2022 ýylyň fevralyndan soň Özbegistana müňlerçe Rus raýaty wagtlaýyn göçüp geldi we olaryň aglabaty oppozisyon pikirli adamlar bolup durýar. Türkmenistan bolsa hatda özüne ideolog we awtoritar dolanyşdy durum boýunça dogan bolan Rus üçin hem bir güýde rejimini ýatyrmaýar. Netijede Türkmenistana Russiýadan uruş sebäpli çykan raýatlar wagtlaýyn göçüp gelmedi. Yerli synçynyň ananjyna görä bu günkü Türkmenistan yaşayan ve Rus rayetli olan adamların ehli siniyali niyaf dörününü kosu rayetli olan Türkmen rayetler olup onların aglavası pensiye yaşına yeten ve yaşı kartaşan adamlar olup duruyor. Şeyli de Özbekistan'ın internet adatlığı Türkmenistan'a kararını epesli derecede yukarı. Söz ve metduat erkinliği hem Türkmenistan'ı seyredeninde belli bir derecede bağır deyip bolcak. Sebäpden Sençeniň pikirçi goňşy ýurtda diňe bir 2022-nji ýyldan soň wagtlaýyn göçüp gelenler däl, eýsem olaryň ýaşap gelýän rus raýatly bolan adamlar hem rus siýasatynda bolýan wakalar barada alternatiw habarlar okumagy we almagy mümkinçilik tapýarlar. Emma Türkmenistanyň beýle mümkinçilik ören az. Bu ýurtdaky bir döwlet senzurasy, internetiň dolýenial petiklenmegi, goňşy ýurtlar bilen wizasyz gatnaglaryň bolmazlygy, ulag gatnaglarynyň ýogul çäklendirilmegi türkmenistanlylaryň maglumat eleýeterliginiň tassan doly ýok edýär we onuň öwüzini bölekleýändigi hökümetleriň ruhsat berýän habarlar dolýar. Çeýlelikde yerli sinçinin pikirine göre Türkmenistanlı raýatlar Rusiýanyň propagandasy we urşu gollaýan hökümet telewizionyýasy tarapyndan berilýän bir taraplı maglumatlaryň täsirine düşýärler. Mundan başga Aşgabatly sinçinin pikirçi Türkmenistanyňky ýa-da çol sanyny goşy türkmen rus raýatly bolan adamlar hem goňşy Özbegistanyň ýa-latyndan tapawutlylykda siýasy aýdan aktiw däl. Yani olur, istenlik kur mesele oyuncu açık ve köpçülüklerin diskusiyaları, pikir köptürlülüğünü öğrenen adamlar deyip olmaz.
Rus televiziýetiniň gepleşikleri türkmen ýylatyna hem gaty uly we yaramaz täsir edýär. Adamlar öňem başga pikirleriniň bardygyny aýtmakdan ýa açyk diskusiýa gatnaşmakdan gaça durýardylar. Indi olaryň köpesi ýödügi pikirli adamlara daşary ýurt agenti, watan dönügi ýaly garaýar. Bu hususan Ukrain konflikti ýa Ors avtokraty, adam hukuklary hakynaky gurrunlary degişli.
Dip yerli synçy adatlyň habarçısı bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň ananjyna görä türkmen hökümetiniň bu hili ýagdaýlara göz ýummagy ýa-da onu gollamagy gönlenýäni türkmen jemgyýetiniň demokratik ösüşine we ýurdun parahatçylygyna kölege salýar. 2000-nji ýyldan beri prezident ýa-da premier minister bolup işleýän 71 ýaşly Putin täze möhletiniň ahyryna çenli 2 asyrda iň uzak wagt ýurt dolandyran rus lider bolup Sovet diktatory Iosif Stalinyň 30 ýyllyk hökümdarlygynyň hem aňryk geçen siýasatçy bolar.
Gepliýär adatlyk radiosym. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da musulmanların mukaddes hasaplayan Ramazan ayının birinci heptesi tamamlanıp, ikinci heptesi başlanmakalı yurtta ağzaçar sadakalarını beriyen rayetlerin göz görtöle azdığını sinlasa bolyar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 16. Mart'ta Aşşamat'tan ve Mari velayetinin Türkmenala etrafından maglumat berdiler.
Geçen yıllarda adamlar ağız bekläp orazy tutýanlary, dinnarlary we mollalary öýlerine çağırmak üçin 15-20 gün öňünde nobat berlerdiler. Ýöne bu ýyl ağdaşar edýän hojurlukların sanynyň juda çäklidigi sebäpli nobat berleýänler ýok.
Dip aşamatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Şeýlede öňki ýyllarda raýatlar meçitlerde ağdaçar sadakalaryny bermek ýa-da mollalaryň we imamlaryň öýlerine gelip doga dileg okap bermek üçin hem nowot belleýärdiler. Häzir meçide ýa-da meçidiň imamlaryna ýüz tutýan hojalyklar tas ýok diýen ýaly diýip ýagdaýlardan habarly aşamatly dindar anonim şertde gurrun berdi. Marda habarçymy türkmen galada we onuň obalarynda hem şuňa meňdeş ýagdaýlary synlasa bolýandygyna Öňki ýyllarda ýaşaýjylar hojalyklarynda ýa-da meçitde agdaçar sadakalaryny bermek üçin öňünde nowat berlerdiler. Häzir tutuş oba boýunça 10 hojalyk agdaçar edýär. Galan günlere hiç kim nowata ýazylmaýar. Tutuş ay boş diýen ýaly diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ramazan aýynda ýurtda köp adam ir seherden akşam gün batýança agyz bekläp, orazy tutýar we dini ibadatlary amal edýär. Şeýle-de hojalyklar ýyllarda agdaçar sadakalary gurnulyp, raýatlar 10-20 adamdan ibaret doğun garndaşlaryny we dostlaryny çağıryarlar. Habarçylarymyz agdaçar sadakalaryny berýän raýatlaryň azalmagyny ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar we giň ýaýran işsizlik derarly ilatyň güzeran eklenjiniň barha agyrlaşma bilen düşündirýärler.
Bir agdaçar sadakası üçin adından 1500 manat çykda jedilýär. Bu seri işte köp maskalanın bir aylık büdjeti. Häzir tam ýady köçe süpürjiler 1200 manat töwereginde aylyk alýarlar. Köp gozalykda diňe bir adam hökümet işini işleýär. Şeýlede hiç bir maskala agdaşy hökümet işinde işlemeýän gozalyklar hem sanardan kän. Üstesine de ağrı karitlarının bakasının keyigin şahına çıkmağı bu hocalıklara koşması urgu oluyar.
Dip Türkmen alalı yaşayıcı belli de. Sonku dövürde rayetlerin dine ağzaçar değil. Eysem Huda yolu sadakalarını bermeğinin hem göz örtöle ağzalandığını sinlasa bolyar. Habarçılarımız adamların bu sadakaları bermeğin dereğine aydılan canlarını soyup mal etini bir neçe bölüge bölüp eklenci pes hocalıklara paylap beriyendiğine ayarlar.
Et paylanın amatlı düşer, üyüşmülün edip sadaka vermek üçün adının 15-20 kilogram palav 100 litre tuvru çorba pişirmeli ve çörök su tüyücüyalı beylik haritdir hem satın almalı buluyar. Sebabı obada sadaka veriyanın eşidilse çağırılan ve çağırılmadık hocalıkların hemmeti geliyar. Sadaka verip olara nakar çekmeyen hem bolmayar.
Dip aşavatlı yaşayıcı belledi. 6 yıldan gurak vaat veri iktisadi kınçılıkları baştan geçiren Türkmenistan'da ilat giyin yayran işsizlik, hizmetlerin ve haritların iyi giderli kımmatlama ulen yüzveyiz buluyar. Remezan ayının başlanma ulen ağlı karitlerinin 200 götürme çenli kımmatlandığı barada azatlın yurdun dürlü sevitlerindeki habarçıları dine sonku bir heptenin duvamında ağzından 300 dek maglumat berdiler. Bu ýagdaýlar esasan pes girdijil hojalyklaryň güzeran eklenjini hasta agyrlaşdyrýar. Ýurtda garyplyk bilen ýüzeýiz bolýan hojalyklaryň şeýlede dilekçilik etmäge, zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň köpelýändigi barada habarçylarymyz iýdi giderli maglumat berýärler. Geçen hepde Balkandaky habarçylarymyz ykdysady kynçylyklaryň diňe çağalary däl, ulu adamları, şol sanda serhoşları ve musulman bolmadık milletlerin vekillerini hem yara mezan aydıp sadaka sorumağı teriyendiğini haber verdi. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve onun getiren neticelerini, şeyle de ilata yetiren tesirlerini boyun alıp açaçan mesele gozumayarlar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelugu mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistanda raýatlary biometrik pasportlar bilen pasportlaşdyryş işlerini degişli bir näçe täze çäklendirmeler girdildi diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji martda Balkan welaýatynyň maglumat berdi. Mundan ozal biometrik pasport alyp soňky 5 ýylyň dowamyny daşary ýurtlara saýahat etmedik raýatlara täze biometrik pasportlar çykarylyp berilmeýär diýip pasport işlerinden habarly bir Balkan çeşme Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýlede daşary ýurtlarda biometrik pasportynyň möhleti dolup ýurda dolanan raýatlaryň pasportlarynyň möhletini uzatmak boýunça arzalary raýatyň ýurda dolanan gününden başlap 6 ay wagt möhletinden soňra kabul edilýär. Mälim bolýşy bilen Türkmenistan öz raýatlarynyň pasportlaryny daşary ýurtlardaky türkmen wekilxanalarynyň üstü bilen çalşyryp bilmeýär.
Daşary ýurtlardan dolanan raýatlar Türkmenistanyň çägünde azdan 6 ay ýaşandan soňra biometrik pasport almak üçin migrasiýa idaralaryny ýüz tutup bilýär. Pasport nowatyna 2 ýyl 2,5 yıl karasmalı volyar.
Deyip Balkanlı Çeşmada Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Onun sözlerine göre daşarı yurtlardan dolanıp biometrik pasportuna çalışmakçı olayan rayetin yüz tutması tasdiklananına rayet vardı Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda kuvveti ilhanaları tarafından hem de yurdun hovupsuluk edaralarının daşarı yurtları boyunca ağıntı mağlumatları kullukları tarafından tayarlanan hasabatları nazarda tutuluyor. Selceriş işleri 6 aya çekip biliyar deyip yerli Çeşme Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Eger de raýat daşary ýurtlarda, meselem Ýewropa ýurtlarynda ýaşan döwründe, hatda ýol uluk jerimesini tölemedik kim bolsa, Türkmenistan'da qara sanowa girdil bilinýär.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Daşary ýurtlardan dolanýan raýatlarda bolşýaly ýurdun çägini ýaşap, ilkinji gedek daşary ýurtlara çykmakçy bolýan raýatlaryň pasport ýüz tutmalary hem içkiýin howpsuzlyk barlygyndan geçirilýär. Bu barlyklara laýyklykda biometrik pasporta ýüz tutýan raýatyň ýüz tutmasy boýunça beýleki resmi namalar bilen bir hatarda Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edaralary tarapynyň berilýän ýürüýte kepilnama talap edilýär. Bu resmi namada raýatyň gara sanawda durmaýanlygyna kepil geçilýär. Mälim bolýan şeýle Türkmenistanyň özgü pikirli raýatlarynyň gara sanawy hereket edýär. Bu sanawda raýatlara garşy Türkmenistanyň milli howpsuzlyk bäkbetleriniň çäklerini düşündürüş berilmezden dürlük gadaganlyklar giýrilip bilinýär. Raýatyň hereket Söz we pikir azatlygy ýaly esas azatlyklarynyň çäklendirilmegi gara sanawy degişli çäklendirmelere mysal bolup durýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan welaýatynyň raýatlaryň biometrik pasportlaşdyryş işleriniň töwregindäki milli howpsuzlyk aladalarynyň ýokurlanyp raýatlara degişli gadagançylyklaryň geriminiň giňeýändigini habar berýärler. Yerli mahkeme edaralary gara sanawy bilen baglanykda raýatyň geçmişini derňänlerine çeşmämiziň tasdiklamagyny görä, onuň 18 ýaşdan soňra ulanan SIM kartlarynyň ählisini galy berse-de, ulanan telefonlarynyň IMEI belgilerine çene seljerýärler. Şondan soňra Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli şahamçylary raýat bilen bagly sorulýan kepilnamany degişli edaralara iberýär.
Şu gidişine gitse, raýatlar bir näçe aýlap okudyp, onsoň biometrik pasport berýär diýseler, geň görmerin. Harbaların kasım kavul edişleri yali biometrik pasport berilenine raayetlere da kasım kavul ettirip başlasalar gen olmaz. Sebebi bir kasım ettirmedikleri gali.
Diýip Balkanyň ýaşaýjy zatyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Galiberde Türkiýe we Dubaýaly ugurlara syýahat edýän raýatlardan Palestin uruşuna gatnaşmazlyk barady. Ýewropa ýurtlaryna barýan raýatlardan bolsa Russiýanyň Ukrainadaky uruşuna gatnaşmazlyk barady dilhat alýar. Bu aralykda Sowetiň migrasiýa edaralaryna pasport nöwetleriniň uzamagy dowam edýär. Habarçylarymyz bundan soň pasport nöwetleriniň möhletiniň Balkanyna 2025-nji ýylyň ýanwaryna çenli, Marw welaýatyna bolsa 2025-nji ýylyň dekabryna çenli uzaldylar. Onu xabar verdiler. Türkmenistan'a biometrik pasportlar 2008 yılın iyununa doronşuğa girdildi. 2013 yıldan başlayıp dine biometrik pasportlar bilen daşarı yurtlara siyahat edilmeni ruhsat berilip başlandı. İlk başta 10 yıl möhlet bilen berilen daşarı yurt pasportlarının möhleti 2016 yılda 5 yıla çene kemeldildi. Biometrik pasportlar boyunca sonku girdilen resmi nama taraplarına layıklıkta Türkmenistan'a dine garaşsızlık yıllarına verilen doğuluş hakkında şahadatnamalar güyüşlü hasaplanıp başlandı. Sovet devirlerine verilen doğuluş şahadatnamaları güyücünü yitiren hasaplanı ve pasportlara yüz tutulanı köyüne şahadatnamaların rayetlerin namı yadıklar müdürlüklerine tədi şahadatnamalar bilen çalıştırılmağı talap edildi.
Biometrik pasportda yüz tutulanı yüzünü prezidentin suratı olan tədi şahadatnamalar soruluyor.
Diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Biometrik pasportlar boýunça girdilýän täze çäklendirmeler ýylat arasyna daşary ýurt pasportuna bolan talabyň ýokurlanmagy we pasport kitapçylarynyň ýetmezçiligi bilen düşündirilýär. Türkmenistan ykdysady şertleriniň ýaramazlaşmagy bilen soňky ýyllarda köplenç iýi şeklen çykylygyna daşary ýurtlara çykmagy ýakyn edýän raýatlaryň sany görnütýin köpeldi. Raýatlar köplenç Türkiýe, Russiýaly tanış ýurtlara saýlap alýarlar. Azatlyk radiosu biometrik pasportlar boýunça täze güýje girdilýän çäklendirmeler barada yerli migrasiýa edaralarının tesbir alıp bilmeyer.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livabın hakimiyetleri elektrik, gaz ve su ölçücü kuralları bağırlamak oyunca gözökçülük işlerini güçlendirdiler. Şunlar Türkmenabat şehrinin elektrik, gaz ve su üpçünçülük edaralarının işyerleri öylere aylanıp hasaplayıcı kuralları bağırlayarlar. Bu yağdaylar bağırada Azatlyk Radyosu'nun haberçisi 18. Mart'ta Sevit'ten mağlumat berdi.
Tok, gaz ve su edaralarının işyerleri Ulanış möhleti tamamlanıp barýan ölçüjilerin iýelerine 10 gün möhlet berýärler. Olar ýaşaýjylara su wagt möhletiniň dowamında hasaplaýjylaryny türkmen döwlet standartlary baş döwlet gullugynyň yerli edarasynda barlygdan geçirmedikleri jerime salynjakdygyny duýdurýarlar.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ulanyş möhleti tamamlanan elektrik, gaz we suw ölçeji gurallaryň eýelerine bolsa 500 manat töweregünde pul jerimesi salynýar. Bu jerimelere sezewar bolýanlaryň aglabasy ýeke ýaşaýan pensionerlerdir. Ölçeji guralynyň ulanyş möhletiniň gutarandygyndan habarsyz pensionerler tas bir aylyk pensiýasyny jerime geçirmeli bolýarlar diýip Ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ozol ilata mut berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölegli edildi. Şondan bäri häkimetler gaz, elektrik we suw hasaplaýjy gurallaryň talaba laýyk oturdulşyna, işleşine we hojalyk hyzmatlarynyň tölegleriniň öz wagtynda geçirilşine ýyly giderli gözegçilik edýärler. Türkmenabatly ýaşaýjylaryň ençemesi gurallaryň ulanyş möhletiniň tamamlanmagynyň köp Köplenç hasaplayıcıları barlıqdan geçirmek işinin juda muşokkotlu ve aşa köp çıktıcılı bolma ulen bağlanışıklıdığına diyar.
Gazi darısına varıp 30 manı tölep başlığın adını yürüyte arda yazmalı. Arzada yaşayan yerindeki ölçücüğünü ayırıp barlıqdan geçinden sonra qaytadın oturdup bermek sonra yarsın. Ondan sonra da yaşayan yerine berkidilen gazi gözükçülük edyen inspektorlara telefon edip ölçücüğünü söküp bermek sonra yarsın. Yönü, onu günde bir neçe gedek can edip, onu kısap dursan da, onun kuralı söküp vermeği bir hepte açılını çekiyer.
Dip yerli yaşayıcı bellidi. Ol bu işin bundan son hem tamamlanmayandığını. Rayetlerin ölçeyici kuralları Türkmen devlet standartlarının yerli idaresine alıp gidiyendiğini ve 45 manat tölü geçirenden son yeni bir hepte karışyandığına yiyar. Rayet bir hepteden son ölçeyiciyini barıp alyar. Sonra rayet yankı inspektora yeni bir hepte karışmalı olyar. Su ve elektrik ölçeycileri çalışmak üçün hem şuna mengdeş görgüleri baştan geçirip çıktacı etmeli olyar deyip yerli yaşayıcı bellidi. Ol elektrik, su ve gaz ölçeyici kuralları barlıqdan geçirmek üçün umumi çıktacının 350 manada çenli yetiyendiğini aydıp, giyin ayran işsizliğin ve adıkların gımmatçılığının arasında bu seri işlerinin köp hocalığın 10 günlük maşalı büccet edildiğini belli yer. Azatlık yokorda beyan edilen yağdaylar var arada yerli gaz, elektrik ve su üpçünçülük edaralarından şeyle de Türkmen devlet standartlarının yerli edarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmen hükümeti bundan 5 yıl gowrak ozol yurtda elektrige, gazy we suwy tölegli edende munun sebäbini ilatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysadiýetiniň talaplary bilen düşündürdi. Ýöne yurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda girdilen tölegler köp sanda eli ýuka hojalygy goşmaça agram saldy. Şu ýylyň başynda habarçylarymyz aşamadyň Bagtyarlyk etrawynyň häkimetleriniň ilatdan sarp edilen gazyň tölegleriňi almak işine polisiýany çekip başlandygyny habar verdiler. Häkimetler ilatyň tölegleri geçirmegini üpçün etmek maksady bilen indi bir näçe ýyl bäri döwlet edaralarynyň ençemesinden zerur resmi namalary sorayan raýatlardan hojalyk hyzmatlary üçin tölegleriň geçirilendigi baradaky kepil namalary hem talap edýärler. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada açaçan habar berip, ilatyň tölew geçirmekdäki we gurallary täzelemekdäki kynçylyklary hem de munyň mümkin sebäpleri barada mesele gozumayarlar.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölegli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölegsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.